În adevăr, este o adunare solemnă și chiar dacă rutina noastră ne păgubește așa de mult, am putea să facem exerciții de credință și să depășim lucruri pe care le luăm ca de apucat. Rămâne o pregătire evidentă pentru răpire, cina. Să faceți lucrul acesta până voi veni eu. Până voi veni eu. Folosiți-vă de simbolurile acestea, vrea să ne spună Domnul. Este o problemă de simplitate și în același timp de complexitate. Este o problemă de simplitate și în același timp de mare seriozitate. Și nu facem decât să, apropo de ce se spunea înainte pentru sora noastră care vine cu noi, ce mare lucru ar fi ca să putem pune mai mult preț pe această sărbătoare. Mă uit în dimineața aceasta și suntem mai mulți, slavă Domnului, și ar trebui ca să se umple și balconul și când nu se mai poate să ne mutăm sus de tot. Doamne, hai de sus că aici nu mai avem loc. Spuneam despre această solemnitate și despre faptul că această solemnitate poate fi întâmpinată cu o preocupare de pregătire a noastră pentru acest moment. Nu ne aducem aminte decât de lucruri care au fost practicate și de către mai marii noștri. Și această pregătire nu este deloc ușoară, pentru că este o pregătire de inimă, este o pregătire de gânduri, de simțăminte, de relații, de familii, de copii, de o complexitate de lucruri. Ce mare lucru ar fi dacă Domnul ne-ar putea sensibiliza, pentru că de la ofrângerea pâinii, așa cum o vrea Domnul, cred că după aceea evangelizarea este cu mare har. Cu mare har. Vreau să spun mai multe, dar mă opresc aici și aș dori în dimineața aceasta să citim ceva din Cartea Sfântă, din Evanghelia după Luca, capitolul 5. De la versetul 1. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului, pescarii ieșiseră din ele să spele mrejile. S-a suit într-una din aceste corăbii care era a lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău vom arunca mrejile. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis: Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. Fiindcă l-a apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus i-a zis lui Simon: nu te teme, De acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corobile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Până aici. Există în Scriptură acest cuvânt misterios, dar necesar și care ne angajează la o mare responsabilitate, este și un mare privilegiu, care se numește chemare. Există o chemare specială, aș lua un pic cu lucrurile mai de jos, o chemare specială de care au avut parte cel puțin vreo 6 oameni. Unul dintre ei, în capitolul acela 22:1, o culme a experienței cu Dumnezeu, Avraam. Și ce vreau să remarcăm împreună este că această chemare specială este datorită repetiției. Avraame, nu doar atât. Avraame, Avraame, de două ori. Iacove, Iacove, de două ori. Moise, Moise. Samuele, Samuele. Marto, Marto. Saule, Saule. Nu sunt lucruri de mâna a doua, ci Scriptura este perfectă, este absolută și dacă repetă, înseamnă că această chemare este specială. Repetiție. Adevărat, adevărat, vă spun. Sau după traducerea unor frați, amin, amin îți spun ție. Cântarea cântărilor. O repetiție. Cred că și noi suntem în dimineața aceasta la o repetiție. La o repetiție pentru răpire. Pentru că mai mult decât împărtășirea cu trupul și sângele Domnului nu este. Asta e vârful. Și alături de aceste chemări speciale, și le-am trece un pic în revistă. Avraame, Avraame, de două ori. Ca să nu fie putință de tăgadă, că n-am auzit bine, ce bun este. Era momentul acela în care Avraam a murit emoțional. Trebuia să-l aducă jertfă pe fiul său. Și răspunsul este, iată-mă, impresionant. Se oprește. Se oprește din ce gândea că trebuie să facă, să-l aducă jertfă pe fiul său. Iată-mă. Aș sugera ideea că mai mult decât a face, este a asculta. A fi disponibil să asculți în momentele cele mai teribile, în momentele cele mai emoționale, în momentele de nedescris. Probabil că este una dintre experiențele unice, dacă nu unică, afară de experiența Tatălui din ceruri cu Domnul Iisus, este această experiență umană unică, irepetabilă. Iată-mă! Pentru că n-ai cruțat pe fiul tău pe care îl iubești, pentru că ai ascultat de mine, este acolo împlinirea acelui cuvânt, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Pe viața mea mă jur, pentru că ai făcut lucrul acesta pentru mine, te voi binecuvânta. O chemare. Și Avraam răspunde. Al doilea lucru, al doua persoană, este despre Iacov, omul acesta care face un drum imposibil. Să pleci din Canaan în Egipt, când știm că Egiptul are conotația lui în Scriptură. Și Domnul spune acolo, și lăsați-mă să deschid repede de tot, în Geneza, capitolul 46, de la versetul 2 la 4, și eu să citesc repede, pentru că sunt multe locuri și încercăm să facem și noi ce putem. În Geneza 46, Israel a plecat cu tot ce avea, a ajuns la Beersheba și a adus jertfe Dumnezeului tatălui său Isaac. Dumnezeu a vorbit lui Iacov într-o vedenie noaptea și a zis: Iacove, Iacove! Israel a răspuns: Iată-mă! Câtă promptitudine! Că lucrurile se repetă și cu noi, chiar dacă nu avem parte de vedenii, dar avem parte de chemări. Și aceste chemări care sunt repetitive, care sunt concludente, care sunt cu o singură variantă, să asculți, sunt onorate de acești patriarhi. Iată-mă! Și Dumnezeu a zis: Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău. Nu te teme să te cobor în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare. Eu însumi mă voi coborî cu tine în Egipt și eu însumi te voi scoate iarăși de acolo, iar Iosif îți va închide ochii. Trecem și noi pe drumuri speciale. Și nu este greu să contabilizăm reacțiile și frământările care sunt nu doar la noi în țară, peste tot în lume, frământări, oameni care ies nemulțumiți și pe bună dreptate de ce se întâmplă. Este așa, trăim într-un tumult imens. Uitați-vă la Israel, nu vorbim acum de știri, dar noi suntem oameni credincioși care trăim într-o realitate. La Israel, care nu mai are pe nimeni. La Israel, care este într-o situație, este pus la zid. Este incredibil ce se întâmplă acolo. Și noi avem așa sensibilitate față de Israel, că de Israelul este cetatea marelui împărat, capitala Ierusalimul și prin extensie toată țara. Apropo, să ne rugăm pentru ei. Au mai fost odată pe vremea, prin 2012, au mai fost iarăși tot așa singuri de tot și erau gata să înceapă războiul cu Iran și nu intrăm în detaliile acestea. De astea sunt probleme profetice, știți? Uitați-vă în Ezechiel 37, 38. Deci nu vorbim de politică, vorbim de Scriptură. Să ne rugăm pentru Israel, este într-o situație dramatică. Ne rugăm pentru America, în ce situație dramatică, credincioșii de acolo. Suntem într-o situație delicată, profund delicată. Și trebuie să ne rugăm pentru ai noștri, pentru copiii noștri care sunt plecați în diaspora. Eu deocamdată n-am niciunul și îi mulțumesc Domnului. Dar frații care au copii plecați, nu? Datorită problemelor, necazurilor, nevoilor. Trăim vremuri cu totul, cu totul speciale. E vremea să stăm mai mult în genunchi. Se apropie cu pași repezi, repezi de tot, răpirea. Lumea a ajuns într-o înfundătură. Probabil că vicepreședintele acesta al Americii, că președintele este suferind, va fi femeia aceasta, va fi persoana care va deschide drumul anticristului. Sub ochii noștri se întâmplă aceste lucruri. Uitați-vă la legile care se dau. Este terifiant. De aceea să ne rugăm pentru frații noștri din America. Nu putem opri tăvălugul, dar putem să ne pregătim și să anticipăm, mai ales că noi avem cartea. Noi suntem oameni cu carte, nu suntem analfabeți. Noi suntem oameni cu carte. Cu cartea veșnică, de la noi se cere tot, pentru că noi știm prin harul lui Dumnezeu ce se întâmplă. De aceea, privind spre Iacov, nu te teme, mă cobor cu tine, sunt cu tine, eu te voi scoate. Moise, într-o situație dramatică, a ieșit și zice cartea Faptele Apostolilor, zice Ștefan, nu zicem noi. Ștefan comentează și zice: măi, voi v-ați întâlnit cu eliberatorul? Și a zis: nu vrem ca omul acesta să stăpânească peste noi. Parafrazez: cine te-a pus pe tine? Și atunci, istoric, știți ce s-a întâmplat? A trebuit să plece în pustia Madian, acolo i s-au născut doi fii și acum ajungem la momentul în care, după 40 de ani, cineva îl cheamă. De ce după 40 de ani? Pentru că drăgălașii care l-au respins în persoana celor evrei, într-un fel au zis, fără să-și dea seama, ne mai chinuim 40 de ani. Au mai chinuit 40 de ani. De ce? Pentru că l-au refuzat. Și același lucru se întâmplă și cu noi. Vorbesc acum la modul mai practic, al vieții noastre de credință. Avem și noi suferințe, alea care sunt din pricina Domnului Iisus, slavă lui Dumnezeu, dar alea care ni le facem noi, ni le facem noi. Doamne, sufăr. Păi zice, ce să-ți fac? Tu ai vrut. Și oamenii aceștia, Dumnezeu se îndură și după 40 de ani se întâlnește Moise în momentul acela teribil, terifiant. Se uită la un tufiș care nu se consumă și vede acolo ce se întâmplă aici. Arde, dar nu se consumă. Și din tufișul acela care arde și nu se consumă, se aude un glas: Moise, Moise! Și Moise, înspăimântat: iată-mă, ce se întâmplă? Scoateți încălțămintea din picioare, locul pe care stai este un pământ sfânt, și urmează chemarea, pentru că despre chemare era vorba. Vino, te voi trimite. Unde? În Egipt, ca să-ți izbăvești, ca să scapi pe poporul meu. Moise, Moise, cine ești? Eu sunt cel ce sunt. Eu sunt dintotdeauna. Pentru noi, ce har că în vremea aceasta noului legământ, când deschizi cartea asta sfântă care se numește Evanghelia după Ioan, eu sunt? Eu sunt pâinea vieții. Apropo de ce vorbeam noi un pic mai înainte, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața în el însuși. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu trăiește prin mine, așa cum eu trăiesc prin Tatăl. Eu sunt pâinea vieții. Eu sunt lumina lumii. Eu sunt păstorul cel bun. Eu sunt ușa. Eu sunt învierea și viața. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Eu sunt, nu doar atât, nu doar prezență, eu sunt ce ai tu nevoie. Și noi avem nevoie, trăim vremuri speciale. De cine avem nevoie? De America? Nu! De Europa? Nu! Oamenii așa se gândesc, au nevoie. Noi avem nevoie de El. Noi suntem speciali. Noi ne hrănim cu realitatea. El este realitatea. Europa este un vis. Va dispărea și America și pământul, tot. Noi trăim în realitate. Noi suntem cu Cel ce este. Cu Cel ce este pâinea de care avem nevoie. Apropo de vremurile care vor veni, dacă va fi să mai întârzie un pic lucrurile, va veni o criză economică, nu spunem noi. Rezultă și din Scriptură și este și în ceea ce se vede. Și El ne spune, eu sunt pâinea. Inclusiv pâinea aceasta de care aveți nevoie. Noi suntem speciali. Noi suntem făcuți pentru vremuri speciale. Pentru că suntem speciali. Suntem copiii lui Dumnezeu. Moise, Moise, pe
pentru o vreme cu totul specială
care urmează.
Este vremea aceea de întuneric, beznă în țara lui Israel, Icabod, nu mai e slavă, stricăciune morală, abateri grave, o tragedie, o tragedie.
Vremea judecătorilor.
Și vremea judecătorilor care se înghesuia spre final. Trebuia să se ridice ultimul judecător sau primul proroc, Samuel. Era nevoie urgentă. Și se străduiește Domnul să stea de vorbă cu Ana și să-i explice și să o bage la colț, până când Ana strigă: dacă îmi vei da, îți voi da. Femeia providenței lui Dumnezeu, uriașa aceasta, Ana, ce uriașă a credinței. Lasă deoparte prioritățile ei, nevoile ei, plânge, 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 până când înțelege: cerul are nevoie de mine. Cerul? Da, cerul are nevoie de mine. Și în acea trăire în care scapă, cum spuneam noi altă dată, de cele două ispite, una din stânga, alta din dreapta, teribile, și le-aș aduce aminte că sunt foarte practice și pentru noi. Ispita din stânga venea de la amărâta asta de Penina, care o înțepa să o facă să cârtească. Dumneavoastră cârtiți? Cum să nu? Sunteți nemulțumiți? Nu foarte rar. Supărați? Necăjiți? Cum putem scăpa de pericolul acesta? Să ne supărăm, să trăim într-o stare de-asta de rebeliune ascunsă. Doamne, sunt supărată pe tine. Nu te gândești deloc la fata mea. Nu te gândești deloc la băiatul meu. Nu te gândești deloc la sănătatea mea. Și mi-au venit și mie prin gând aceste lucruri. Dumneavoastră puteți adăuga. Pericolul ca să trăim o vreme de rebeliune ascunsă, că ne e frică să o spunem, dar înăuntru este acolo: sunt supărat pe tine, Doamne, nu-mi răspunzi la rugăciune. Acesta era pericolul în care putea să cadă Ana. Era așa de amărâtă încât la sărbătoare, apropo de cină, de ce nu se vine la cină? Probabil și din pricina acestei stări de apăsare. Păi cum să mă duc la cină? Toate gândurile îmi zboară doar în direcția asta. Nu mă asculți, uite, vrea să divorțeze de mine, uite, vrea să, m-am săturat, nu mai pot. Și stă la masă, la silo, se pune masa, după ce au adus jertfă, toate lucrurile erau în regulă, și la masă, surpriză, stă Elcana, stau toți ai familiei și stă și Ana. Și Ana plânge. Plânge la cină, apropo, încercând noi să actualizăm lucrurile. La cină, dacă plângi, nu e în regulă, că cuvântul zice: nu, nu plângeți, dar de ce v-ați strâns? Păi v-ați strâns ca să mă celebrați pe mine, ca să mă lăudați pe mine. Cum să plângeți de păcate? Eu am murit pentru păcate. Nu la cină vă pocăiți. Sau nu la cine vă aduceți aminte de necazuri și dureri. Aici este vorba de El, de slava Lui, de sărbătoarea Lui. Nu, nu poți. Ca și în evenimentele noastre, unde faci un eveniment, vine cineva să așează la masă și începe să plângă. Vă dați seama cum se simt toți ceilalți. Băi, înțelege, mai durere. Retrage-te delicat, că noi am venit să ne bucurăm, nu să plângem. Și Ana strică toată sărbătoarea. Și bietul bărbat, așa un om deosebit, un om să dea Dumnezeu să aveți asemenea bărbați, zice el ăsta: Ana, de ce plângi? De ce nu mănânci? Și eu repet aceste lucruri că sunt practice pentru noi. Nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Vă dați seama care bărbat ar putea să zică așa ceva? La modul onest. Să-i zică soției, mai ales în cultura noastră românească, în care când au apărut copiii, bărbații au dispărut complet, pe locul 2, 3, nici nu mai există. că de, suntem români. Dar omul acesta zice, și nu zice vorbe gratuite, avea grijă să-i dea ei totdeauna îndoit celelalte. Și Ana, al doilea pericol, nu sunt niște cugetări personale și astea când sunt personale le mai spui că crezi că sunt un pic mai inspirate, când le iei din alte cărți, dar când le, ți le dă Domnul, parcă zici, mă, poate se potrivesc. Și în dreapta este ispita asta și mai puternică. Bietul Elcana nu știe că dragostea lui, declarațiile lui sunt o ispită pentru soția lui de data asta. Deși el vorbea frumos, dar nu era momentul pentru asta. Deși erau la masă și era normal să zică, de ce plângi, de ce nu mănânci, ce însemna asta? Un bărbat atent. Dar ce trăia Ana era cu totul special. Era o problemă a lui Dumnezeu, nu era problemă de mâncare și de... Apropo, ce mare lucru ar fi ca surorile noastre. Eu cred că sunt mai credincioase ca noi, să dea Dumnezeu. Să aibă așa experiențe cu Dumnezeu. Mai zică soțului, băi, alături de viața asta obișnuită pe care o trăim, hai să ne mai gândim și la altceva. Hai să ne mai gândim și la altceva. Hai să ne mai bucăm și noi să ne mai rugăm. Băi, bărbate, te zici că vine Domnul Iisus, vine. Păi măi, dacă vine, noi nu prea stăm cu cartea, nu prea ne adâncim în carte. Spune și mie ceva despre răpire, despre profeție, despre trăire. Hai să căutăm pe cineva care fac tot treburi de-astea. Hai să ne apropiem de vreo familie de-asta mai duhovnicească, nu doar vizite de masă, ai mâncat, n-ai mâncat, ai rezolvat, cum se face astăzi, nu? Toată problema de vizite astăzi este dacă ai să pui ceva pe masă, dacă nu, chem repede o de-asta și s-a rezolvat, nu? O pizza, mă rog, lucruri practice, n-am nimica cu ele. Bine că ni le-a dat Domnul că mai scap de necazuri, mai ales bietele soții. Dar vreau să spun, nu există profunzime. Ana aici are profunzime. Ana este pe alt canal de relație. Soțul ei nu pricepe, deși e un sfânt, dar nu pricepe. Ce bine ar fi ca soțiile să ne depășească. Ce bine ar fi ca soțiile să ne cheme la rugăciune. Ca soțiile să zică, măi bărbate, unde este spiritualul în toată treaba asta? Ne-am întâlnit cu Vasilică, cu Georgică, cu... N-ai citit măcar un salm, n-am deschis ceva din Scriptură, am stat să palavragim, să ne întâlnim, să spunem, tu ce ai mai făcut? Dar tu ce ai mai făcut? Ai rezolvat-o și pe aia? Oh, bine că ai rezolvat-o pe aia, hai să-ți arăt ce am mai făcut. Nu sunt neapărat lucruri rele, că ne bucurăm de ele. Dar dacă doar astea sunt, suntem niște păgâni. Niște păgâni. Hai să-ți mai arăt ce am făcut. Păi e bine, e frumos, că nu discutăm și noi. Dar mai e și altceva afară de astea? Mai este și altceva afară de aceasta. Și în timp ce bărbatul acesta drăguț și scump vine cu tot ce este el, nu-și dă seama că vine cu o piedică. Care era pericolul pentru Ana? Să se resemneze. Creștini resemnați. Ai, nu mergi. Nu mergi. Plinătate? Viață de plinătate? Fii serios. Viață de biruință? Fii serios. Așa, să ieșim și noi la liman. Cum om putea? Un creștinism resemnat. Nu se poate. N-auzi că nu se poate? Ce necredință. Ce neputință, ce faliment. Doamne, scapă-ne de resemnare. Ajută-ne să începem iarăși. Chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăși. Nu te bucura de mine, vrăjmașule. Creștinul, prin excelență, nu este un resemnat. Pentru că are viitorul în față, are veșnicia, are slava lui Dumnezeu. Doamne, scoate-ne din resemnare. Poate ești singură, nu mai ai soț. Poți să devii o soră resemnată, o văduvă resemnată. Sau poate să zici, Doamne, ce fac acum? Ce fac acum cu văduvia mea? Ce fac acum cu timpul, cu grămada pe care l-am? ce fac acum? Mă voi duce la ăștia doi săraci care nu-și mai văd capul, au 3, 4, 5 copii și le zic, plecați, duceți-vă în parc să vă odihniți, că stai eu cu copiii voștri. Oh! Duceți-vă să vă odihniți un pic. Duceți-vă să vă relaxați un pic. Sau duceți-vă în parc și poate spuneți ceva despre Domnul și eu stau cu copiii voștri. Astea sunt lucruri cu totul spontane, nu vă alertați. Creștini resemnați. Băi, avem COVID, asta este. Așteptăm să murim. Avem cancer, ieri stăteam de vorbă cu un frate scump, nu-i dau numele, zice, am o tumoare. Am o tumoare, trebuie să fiu operat, nu știu ce să fac, am încercat la spital, mă duc la clinică particulară. Mă rog, se vedea după glas și după glasul soției, eram la telefon. Mai dați telefoane, probabil că dați. Mai dați telefoane în așa fel încât să se întâmple minunea, oamenii să se deschidă un pic, nu doar telefonul. Da, telefonul se deschide ușor. Inima se deschide greu. Creștini resemnați, fără bucurie. La noi este și un fel de a fi. Eu stau acolo în Carol Davila când îi văd pe frați cum vin, dar nu de acum, de 40 de ani. Parcă vin la mormântare. Îi vezi cum traversează așa, acolo la stop. Toată lumea cu capul în jos. Sobri, nu sobri, triști, resemnați, fără bucurie. Și am mai văzut și alte adunări, nu dau nume. Veseli. Păi dar ăștia nu sunt tot, ce li se dă acestora? De ce nu sunt resemnați? De ce sunt veseli? De ce sunt bucuroși? De ce văd doar partea plină a paharului? Resemnare. Eu nici n-am mai ajuns la lecția noastră, dar o să ajungem un pic repede de tot. Mi se pare că trebuia pe la fără un sfert să terminăm. Asta am uitat de treaba asta, dar încercăm un pic. Și când bărbatul îi întinde, fără să-și dea seama, cursa resemnării lui Ana, Ana nu mușcă din ea. Deși îl iubește pe Elcana, deși îl prețuiește, ea iubește mai mult pe Domnul decât pe Elcana. Ați auzit de așa ceva? Se scoală de la masă, în loc să zică, oh, mi-a zis soțul că plâng, mă șterg repede la ochi, mi-a zis soțul că nu mănânc, dă-mi să mănânc. No. Nu se apropie de treaba asta. Se scoală de la masă, se duce în locașul sfânt și se întâmplă revelația. Marea revelație este că pricepe. Pricepe. Măi, până acum nu mi s-a dat un copil, că de fapt nu e pentru mine, e pentru el. Aveți copii pentru el? Băi, ce sunt credincioși. E bine, dar tot resemnare este. Face ceva pentru el? N-auzi că vine la adunare și vine și la cină. Din când în când și foarte rar. Părinți resemnați, ăștia suntem. Copii resemnați, ăștia suntem. Și femeia aceasta... Se întâmplă acolo o minune. După ani de zile în care vrea ceva pentru ea și Domnul, nu! Vreau ceva pentru mine, era legitim, nu! Vreau ceva, vreau un copil, nu! Teribil! Doamne, n-am dreptul? Zice, ai toate drepturile, dar mai presus de drepturile tale, am eu drept! Dar tu cine ești? Păi zice, eu sunt creatorul tău, am urgență! Păi și eu pierd, deloc! Uitați-vă cine este Ana astăzi. Dacă ar fi născut și ea un copil, cine o știa de ea? Acolo, o evreică care a născut un copil. Cine nu știe de Samuel? Cine nu știe de Moise? De aceea pe care i-a chemat Dumnezeu. Pentru că părinții au ascultat de chemare. Dacă îmi vei da, îți voi da. Și se întâmplă minunea. Rămâne însărcinată și se ține de cuvânt. Putea să zic acum, Doamne, jumate al meu, jumate al tău, ți las aici 3 luni la Silo, la cortul Domnului, după aceea 9 luni la mine, că ne pricepem la șmecherii de-astea. Îl voi da Domnului pentru totdeauna, va fi nazireu nu pentru o perioadă de timp, cum Domnul se gândise. Ascultați, mi-a mai venit o idee. Ce-a putut să facă femeia asta? După regulile lui Dumnezeu, că Domnul se gândea, mă, dacă o familie are un copil pe care vrea să-l facă nazireu, îl face pentru un an, doi, trei, după aceea se termină legea nazireatului și vine înapoi în familie. Normal? Normal! Foarte normal! Dar ființa aceasta zice, ți-l voi da pentru totdeauna! Domnul a forțat-o? Nu! Putem să-L surprindem pe Domnul, dacă se poate spune așa ceva. Doamne, mi-ai cerut atâta, eu îți dau atâta. Uite. Doamne, mi-ai cerut atâta, eu îți dau tot! Și știți ce s-a întâmplat? S-a răzbunat Domnul și i-a dat 5 în loc de unul. Nu rămâne niciodată dator. Am accentuat pe treaba asta, mi s-a părut o problemă practică. O să spun repede de tot și din textul pe care l-am citit. Nici nu mai avem timpul să-i parcurgem și pe drăgălașa de Marta și de Saul. Poate doar în trecere. Ana ia examenul. Nu cade în resemnare, nu cade în rebeliune. Cade în brațele Domnului. Fericită Ana. Și ca dovadă că ce a făcut a fost pentru slava lui Dumnezeu, este că ființa asta s-a apucat să cânte. Cântarea Anei. Mi se bucură inima în Domnul. O cântare celebră, o cântare unică, o cântare deosebită, o cântare profetică, o cântare care seamănă cu cântarea Mariei. Dacă pui la un loc cântarea Mariei cu cântarea Anei, cântarea Mariei, mama Domnului Iisus, zici că au vorbit între ele. În care se înțelege că cel care vine, Mesia, răstoarnă lucrurile. Te scoate din rebeliune, te scoate din resemnare și te așează în bucurie. Dar, Marto, Marto, știți povestea și Saule, Saule, iarăși știți, poate mai zicem ceva și pe la evanghelizare. Și acum, repede de tot, ca să nu rămânem dator față de textul pe care l-am citit, omul acesta are și el o chemare, cum îl cheamă Petru. Prima dată are o chemare ciudată. Vine fratesul și zice, băi, noi am găsit pe Mesia. Și îl ia pe Petru și îl aduce la Domnul Iisus. Domnul Iisus îl privește, apropo de participarea noastră la ce scrie Scriptura, nu doar cuvinte, și dincolo de cuvinte, de imagini. Și dați-ne voie să ne imaginăm. Se uită Domnul Iisus țintă la el, țintă la el. Petru stă cu minte că nu-l cunoaște și îi spune, uite, tu te vei chema Chifa, piatră, piatră de temelie, piatră de safir, că după regulile alea din Apocalipsa, asta ar fi prima în temelii. Piatră, temelie, cum Petru, cel nestatornic, numai piatră nu era. Așa cum suntem și noi. Vei fi statornic, vei fi temelie. Cine? Eu, Petru? Doamne, cred că ai greșit. Nu, n-am greșit deloc. În fine, asta ar fi prima chemare. Și după aceea, dacă ar fi să o luăm într-o ordine cronologică repede, spune Evanghelia după Matei că a mers Domnul Iisus și a găsit pe oamenii aceștia care erau pe lângă mare pe acolo, își aranjau mrejile și așa, și le zice doar atâta. Veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Ce aș vrea să sugerez este ideea că aceste chemări sunt adevărate, dar răspunsul la ele nu este total. Și aici este și o mică încurajare pentru noi. Ar fi bine să ne ținem de cuvânt. Nu prea ne ținem, dar nu abandonați. Cereți-vă iertare și reveniți! Și reveniți! Și reveniți! De ce? Suntem slabi, suntem neputincioși. Chemarea Domnului Iisus a fost foarte clară. Ascultarea de această chemare a fost cu slăbiciunile pe care le arată, dacă vă uitați un pic la viața lui Petru. Ne spunem aici și ne oprim. După aceste două evenimente, apare evenimentul acesta de aici, cu totul special. Nu e timpul. Și evenimentul ăsta cu totul special este că Domnul Iisus are de ținut un discurs, oamenii îl îmbulzesc ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Ați mai pomenit așa ceva? Uitați-vă la noi câtă îmbulzeală. Nu prea. Doamne, ai milă. Să dai buzna, zice, băi, mergem unde? Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, îmbulzeală. Ocupăm toate balcoanele, mergem și prin camerele alea de acolo. Frații au zis că ar fi dispus să ne dea și beciu. Băi, și beciu. A, beci, punem un dăla, cum se numește. Un ecran dăla și cum e ăsta pe aici. Așa. Deci ar fi loc. Este loc. Și dacă nu în ultima instanță, băi, de ce duceți-vă pe Zoom? Asta în ultima instanță. Da. Îi spune lui Petru, erau două corăbii, se urcă la lui Petru. Și drăg, ce iubite băiatul ăsta! Putea să se urce la lui Ioan sau lui Andrei, că erau două acolo, amândouă. Nu știu cum se face, că tot pe lângă Petru dă. Ce iubit este ucenicul acesta! Și în fine, ține discursul Domnului Iisus și la sfârșit zice, acum depărtați, și este interesant, atenție, dacă vă uitați cu atenție, nu e doar de vorba de corabia lui Petru. Este și corabia și lui Andrei, cea lui Ioan și a lui Iacov. Și nu e vorba de o mreajă, ci e vorba de mreji. Aruncați-vă mrejile! Ce este însă interesant este că din toată această împrejurare, cel care trage folosul cel mai tare este omul sincer. Este omul, cum zicem noi, extrovertit. Este omul care se manifestă. În general, extrovertiții fac multe prostii, de exemplu eu, dar ăștia extrovertiții mai au și câte o parte bună. Fiind foarte sincer, Domnul zice, bă, multă minte n-are, dar este sincer, hai să-i dau. Și extrovertitul se poate pune în risc cu oamenii, dar puneți-vă risc și cu Domnul Iisus, că aici merge 100%. Domnul Iisus, nu știu ce m-a apucat, mă primești și pe mine? Hai, zice, te primești și pe tine. Și uitați-vă la Petru și închei. Se umplu corăbile, pe toți îi frapează, dar cel care deschide gura este Petru. Nu rezistă, e onest. Cade la genunchii Domnului Iisus și zice, Doamne, pleacă de la mine. Sunt un om pecătos. Eu să plec de la tine mi-e frică, tu m-ai chemat. Tu să pleci de la mine, e suveran, poți să pleci liniștit. Dacă ar fi să mă întreb, Doamne, n-aș vrea să pleci. M-ar durea să pleci, dar nevoia o cere. Sunt un păcătos. Nu te poți încurca cu un păcătos. Nu poți să faci ceva cu un păcătos. Pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Și această împrejurare este foarte pilduitoare. Să asculți de Domnul fiind pedepsit cu binecuvântări. Rețineți. Este o cugetare personală. Să asculți de Domnul, cred că s-a dus timpul, fiind pedepsit cu binecuvântări. Haideți să facem și încercarea asta. Doamne, dacă îmi vei da, mă voi pocăi. Dacă îmi vei da, mă voi smeri. Ce mare lucru este acel cuvânt. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Doamne, dă-mi o inimă smerită, dă-ne o inimă smerită ca îndurările tale și binecuvântările tale să ne smerească. Amin.